Publika je u sali. Predstava Vitezovi lake male svakoga časa treba da počne. Svetla se gase, ali ne sasvim, a na pozornicu nesigurnim korakom stupaju glumice i glumci. Staju u liniju, okrenuti prema gledaocima, od kojih kao da pogledima traže razumevanje što na sebi ne nose raskošne pozorišne kostime kakve podrazumeva scensko izvođenje predstave Laka mala, slavne peštanske operete, kompozitora Bele Zerkovića i libretiste Lasla Silađija, nastala je 1928. godine. Kada su akteri zauzeli pozicije i dodatno korigovali raspored na pozornici, publici se obraća jedan od glumaca. Najavljuje, naravno sa žaljenjem, pobunu u pozorištu Deže Kostolanji i kaže da će mlada i veoma talentovana glumica pročitati tekst protesta članova pozorišnog sindikata. Tako saznajemo da je ansambl nezadovoljan rediteljem i direktorom ovog teatra, Andrašem Urbanom, koji ih na razne načine zlostavlja, tera ih da se na pozornici svlače, da glume onanisanje i seksualne odnose, psuju i uopšte da se vulgarno ponašaju, a da pritom ne grade likove, kako se to veli pozorišnim žargonom, nego da na sceni budu što prirodniji. Rečju, da ne glume, no budu to što jesu oni sami. Nakon ovih poniženja čeka ih izlazak iz teatra na Subotičke ulice, gde sreću konsterniranu publiku koja u teatar dolazi da se razonodi, opusti i uživa u lepom, a ne da gleda bizarnosti i vulgarnosti. Glumci više neće to da trpe i ne pristaju na rediteljska iživljavanja, a hteli bi da napokon zaigraju u normalnim pozorišnim produkcijama za kakve su se i školovali. Predstava Vitezovi lake male u režiji Andraša Urbana ima pod naslov Subotička sindikalna operetska gala. I taman su se devojke i mladići na sceni malo okuražili, taman su kroz suvoparni tekst sindikalnog saopštenja za javnost počele da se isprva stidljivo, a onda sve snažnije i otvorenije, probijaju emocije pojedinih članova glumačkog ansambla, kada se na pozornici pojavio sam Urban. Tačnije, glumac koji igra ulogu poznatog reditelja i direktora Kostolanija. Kroz naglašenu karikaturu on će do paroksizma scenski konkretizovati tvrdnje o zlojeđenih pobunjenika. Prikazat će Urbana kao razmaženog i umišljenog despota koji beskrupulozno šikanira glumce. On, dakako, ima svoje razloge zbog kojih je takav, no oni u ovoj karikaturi uglavnom potkrepljuju tvrdnje frustriranih glumaca. Njima nije lako, ali reditelj unapred računa s njihovom poslušnošću i spremnošću da, bez obzira na okolnosti i lična osjećanja, uvek tačno ispunjavaju rediteljske zahteve. I zaista, savremeni teatar, barem onaj koji poput Deže Kostolanjija odbija da se svede na zabavu dokone publike, ne samo da je odustao od podražavanja života i odgovarajuće glume, nego insistira na potrazi za istinom o tom životu. Današnje istraživačko pozorište preispituje odnose između stvarnosti i teatra, ne pristajući da bude imitacija života, i pokušava da na umetničke načine u teatru generiše autentičan život. Takvom pozorištu više nisu potrebni glumci izvođači, nego glumci kreatori. Da li je, međutim, savremeno pozorište svim svojim segmentima spremno za ovakve izazove i da li su baš svi glumci u stanju da participiraju u takvom teatru? O tome se dakle radi u ovoj predstavi. Zato je uostalom bilo potrebno inscenirati navodnu pobunu subotičkih glumaca. No, da li se Vitezovi lake male svode samo na demonstraciju principa savremenog istraživačkog pozorišta? Naravno, ne. Niti se radnja ove predstave iscrpljuje samo u scenama pobune. Buntovne izjave protiv ozloglašenog istraživačkog teatra mladi glumci potkrepljuju argumentima koji su utemeljeni u estetici tradicionalnog pozorišta, onog za koji su se po vlastitom iskazu školovali, ali i u takozvanim univerzalnim kulturnim vrednostima, konkretno mađarske. Tako u svojoj pobuni dospevaju i do lepog, čistog mađarskog jezika, do nacionalne teatarske tradicije, pa i do muzičko-dramske forme operete, eminentnog građanskog žanra koji je od Pariza preko Beča dospeo do Pešte da bi između ostalog rezultirao operetom La Camala. Na njenu originalnu verziju se sada subotička histronska omladina poziva. Nju oni danas prizivaju objašnjavajući u kakvim predstavama žele da učestvuju, za kakvu estetiku se zalažu i napokon kakav teatar sada i ovde hoće publika. Jer, kažu akteri predstave, gledaocima je danas kao i uvek potrebna zabava. I tako od argumenata utemeljenih u čistoti nacionalnog jezika, u osobenostima i superiornosti nacionalnog folklora i odgovarajućoj kulturnoj tradiciji, stižemo do evociranja uspomena na Mikloša Hortija, viteza od Nađbanje, austro-ugarskog admirala i regenta fašističke Mađarske, koji je u Subotici svojevremeno prisustvovao upravo izvođenju operete La Camala. Postepeno se dakle u vitezovima La Camale razmiču zavese koje prekrivaju autentično utemeljenje ove pobune u teatru da bi, posredstvom tipično malograđanskog žanra, na pozornicu stupilo i sve ono što uz taj žanr i tu estetiku logično sledi. Naspram autentično umetničkih preispitivanja istine o životu i stvarnosti, od teatra se danas zahteva da bude zabavan, a sa zabavom ide i zaborav koji lako vodi u samozaborav. Kako to izgleda, pokazali su nam glumci Deže Kostolanjija. Umeđu vremenu, preodeveni u raskošne operetske kostime koje je kreirala Marina Sremac uz muziku Arpada Serde, oni će izvesti pojedine scene iz svoje verzije La Camale, čija originalna priča prati uspon devojke spremne na sve da bi stigla do cilja i da bi ostvarila uspešnu glumačku karijeru. Ne treba zaboraviti da je početna dramska situacija iz koje Urban sa dramaturzima Kornelijom Goli i Tamašem Olahom razvija ovu scensku priču zasnovana na pobuni mladih, dakle onih od kojih bi se, po logici uvek buntovne mladosti, očekivalo da budu najrevolucionarniji. Urbanov izbor da za osnovu ove predstave uzme upravo La Camalu dobija dakle još jednu dimenziju. U prvom sloju ovaj izbor, posredstvom operete kao eminentno građanskog žanra, omogućava konfrontaciju dve estetike, jedne zasnovane na istraživanju i druge učaurene u tradicionalizmu. U drugom pak La Camala priziva sećanje na Hortijevu posetu Subotici kao konkretnu situaciju koja određuje širi kontekst kritičkog sagledavanja žanra i smisla operete, dok u trećem sloju narativ originalne peštanske operete priča o spremnosti mlade junakinje da po svaku cenu postigne uspeh, što otkriva pragmatizam mladih. Ima, međutim, ova predstava još jednu dimenziju i ona je vezana za kritičku observaciju samog pozorišta, jer pobunu protiv teatarskog eksperimenta i pozorišta koje postavlja prava pitanja vlastitoj stvarnosti iniciraju glumci. Argumenti na kojima oni temelje svoj bunt nisu zasnovani samo na želji da afirmišu znanje stečeno u glumačkim školama, pa ni na nameri da zadovolje prohteve najšire publike, a ponajmanje na uvažavanju kulturne tradicije, nego upravo na potrebi da se dopadnu i budu voljeni. Urban će na taj način zagrebati i po mračnoj strani samog teatra, čiji glavni akteri, glumice i glumci, najčešće ostaju razapeti između s jedne strane namere da do dna ispitaju stvarnost kojom se na različite načine bavi njihova umetnost, da se u potpunosti upuste u avanturu koja će na probu staviti sve njihove potencijale, a ne samo znanja i veštine, i sa druge, večitog iskušenja kakvo podrazumeva svaka javna manifestacija zanata i znanja na kojima ova umetnost počiva. Već u prvoj sceni predstave, kada akteri u tišini izlaze na pozornicu, sindikalni vođa najavljuje mladu i talentovanu glumicu koja će pročitati proklamaciju o pobuni. Slušajući najavu, jedna od glumica će iskoračiti, no sindikalat će izgovoriti ime druge glumice. Tog momenta se Urban poigrao jednim od opštih mesta svake priče o pozorištu i pozorišnicima. Uveo je u igru motiv glumačke sujete i njihove potrebe da se eksponiraju, te je tako nagovestio da bi ovaj motiv docnije mogao da igra značajniju ulogu no što je puko poigravanje opštim mestima. Iz ovog motiva se dalje razvija glumačka igra u predstavi, a vidjeli smo i gdje ona može da dovede. Vidjeli smo to naime u predstavi, ali i u životu. Osim motivima, Urban se u predstavi poigrava i vlastitim rediteljskim pristupom teatru. Atraktivnom operetskom koreografijom, koju je osmislila Timea Filip, glumica koja igra u ovoj predstavi vešto i promišljeno, ali i samoironično, Urban razgrađuje svoju rediteljsku svedenost. U novo uspostavljenom kontekstu operetski kupleti preuzimaju funkciju songova, a sadržaj njihovih tekstova dobija ironičnu snagu na koju nas je ovaj reditelj navikao. Ujedno, Urban je i autor scenografije. U prvom delu predstave scenski prostor je sveden na praznu pozornicu, dok nas u drugom tri velika platna banalnošću svojih motiva, predeo s drvetom, razigrani jeleni na poljani i fontana na pustoj livadi s plavim nebom kojim krstare oblačići, upućuju na kič kao temelj operetskog pogleda na svet. Na tragu Abrahama Mola i njegove studije Psihologija kiča, umetnost sreće, Urban pokazuje kako operetski kič ne samo što čini svakodnevni život prijatnijim, nego i na koji način teatar, želeći da u kontekstu tiranije tržišta ugodi gledaocu, kupcu umetnosti, uspostavlja rituale koji taj život čine lepšim. No isto tako reditelj ukazuje i kuda prepuštanje kiču vodi i umetnike i publiku. Srećom, Andrea Verebeš, Blanka Horvat, David Buboš, Dina Dedović-Tomić, a naročito Timea Filip, Boris Kučov i Gabor Mesaroš evidentno nisu glumci koji se bune protiv teatra Andraša Urbana. Ne samo da su iskazali volju i predanost da učestvuju u ovoj pobuni, nego su savršeno balansirali između različitih estetika i raznovrsnih zadataka koje je reditelj stavio pred njih, bili su i pomalo zbunjeni pozorišni debitanti i uspaljeni pobunjenici, ali i sjajni učesnici operetskog spektakla. Predstava Vitezovi lake male je na 66. Sterinom pozorju otvorila prostor za sagledavanje našeg teatarskog života iz specifičnog ugla, formirala je perspektivu za kritičko promišljanje uloge pozorišta i posebno teatarskih stvaralaca u kontekstu društvene funkcije scenskih umetnosti. Ujedno, ova je predstava nesumnjivo jedna od najboljih prikazanih na ovogodišnjem festivalu u Novom Sadu. Šteta što predstava Poetika gledanja nije na ovogodišnjem pozorju prikazana pre Vitezova lake male. Prvo, zato što je i nju u pozorištu Deže Kostolanji režirao Andraš Urban. Drugo, jer u obe predstave igra bezmalo isti glumački ansambl. I treće, zato što upravo ona u sebi sadrži sve ono zbog čega se navodno bune glumice i glumci u prethodnoj predstavi. Već i svojim naslovom Poetika gledanja upućuje na specifičnost svoje scenske forme i unapred se odričući ambicije ma kakve objektivnosti, jer smisao i moguća značenja su, baš kao i lepota, u očima posmatrača, poručuje Andraš Urban. Uz nestvarno nežnu, a uzbudljivu muziku Silarda Mezeija, na praznu pozornicu akteri pokrivenih lica, dakle ne samo bezlični, nego deindividualizovani, iznose razne predmete. Lobanje, makete životinja i riba, razmeštaju rekvizitu, prosipaju zemlju, ali iznose i komad sirovog mesa koji će na vidnom mestu biti okačen na stalak, što je paradoksalno jedini živi element na sceni. Scenske slike koje se jedna za drugom nižu mogu da znače mnogo toga. Njihov smisao zavisi od intime poetike svakog gledaoca. Uslovno rečeno, priča ove predstave svakako namerno nije svodiva i prevodiva na bilo kakav klasičan narativ, ali zato neprestano generiše sasvim konkretnu stvarnost teatarskog umetničkog dela u koje smo, premda samo posmatrači, u potpunosti uvučeni. Posebna je šteta što je Poetika gledanja izvedena u okviru OFF programa Sterinog pozorja Druga scena, koji od prošle godine reprezentuje senzibilitet najmlađeg teatarskog naraštaja ovdašnjih stvaralaca, no i najmlađih kritičara i teatrologa, jer se baš od njih očekuje da predstave za ovu selekciju biraju na osnovu vlastitog senzibiliteta. Besparica je međutim uslovila da Milivoje Mlađenović bira predstave za obe selekcije, pa su se tako Urbanove predstave našle i u takmičarskom programu i u selekciji druge scene. Ovaj podatak nema veze sa svežinom, inventivnošću poetike gledanja ili s uzbuđenjem koje provocira Urbanova rediteljska poetika, a još manje sa kvalitetom njegovih predstava, ali ima s pretpostavkom, koju potvrđuje i neposredno kritičarsko iskustvo, da kod nas ima mladih pozorišnih stvaralaca kojima kroz drugu scenu treba otvoriti vrata, ne samo na pozorje, nego i na ovdašnju teatarsku scenu. A Urbanovoj poetici gledanja je, bez obzira na to što u njoj nije izgovorena ni jedna reč, komotno bilo mesto u glavnoj takmičarskoj selekciji festivala posvećenog dramskom tekstu kao temelju teatarskog umetničkog čina. Naime, i ova predstava je nastala na osnovu literarnog predloška, istina nekoncipiranog u klasičnoj formi, dakle, zasnovana je na nekoj vrsti teksta i ona, iako ne bukvalno, gradi vlastiti scenski narativ, pa je otuda u vremenima apsolutne relativizacije klasičnog dramskog literarnog predloška bespredmetno na njemu tako uporno insistirati.